Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Dalam episode kali ini, kita akan menemui diaspora Indonesia di Seoul, Korea Selatan, Dias Triningrum Subandiyati, yang akan bercerita mengenai kondisi pasca sempat adanya pengumuman darurat militer yang kemudian dibatalkan. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Nama saya Dias Triningrum Subandiyati, saya asli dari Yogyakarta, sekarang tinggal di Korea udah sekitar 16,5 tahun. Saya datang ke Korea itu untuk PhD dulu, terus akhirnya saya buka usaha di Korea, buka restoran dan travel haji. Sekarang saya ambil PhD lagi untuk jurusan yang lainnya. Waktu yang pertama sih namanya Pukyong National University di Busan. Saya ambil jurusan tentang kekoreaan lah. Terus yang sekarang PhD yang kedua itu di Hankook University of Foreign Studies, ambil jurusan India and Southeast Asian Studies.
Baik, Ibu Dias. Nah, Ibu Dias bisa bercerita mengenai usaha restorannya dan juga travel hajinya, Bu?
Restorannya ini khusus untuk masakan Indonesia, ada juga Korea, ada sedikit masakan Arab. Karena wilayah Itaewon itu kan wilayah turis ya, jadi banyak turis dari beberapa negara. Pada umumnya sih kebanyakan yang makan di sini orang-orang dari Asia Tenggara. Tapi ada juga dari Perancis, dari negara-negara Eropa makan di sini juga karena mereka katanya mengenal makanan Indonesia dari negara mereka. Terus dari negara-negara Arab juga makan di sini. Nah, untuk yang travel haji itu 2013 saya buka travel haji, jadi saya membawa jemaah haji dari Korea sejak 2013 sampai 2024.
Baik, dan restorannya sudah berapa lama dan namanya apa, Ibu?
Namanya Siti Sarah Dias Zahra, dari 2012.
Oke, dan ini lokasinya di mana nih tepatnya, Bu?
Di Itaewon, Seoul. Welcome!
Baik, nah belum lama ini kan Presiden Korea Selatan sempat mengumumkan ada darurat militer yang tidak lama kemudian dibatalkan. Nah, saat mendengar pengumuman itu, Ibu sedang berada di mana, Bu Dias?
Jadi waktu itu saya biasanya tutup restoran itu sekitar jam 10 atau jam 11 atau jam 12 gitu. Nah waktu selesai restoran itu sekitar jam 11, jadi saya tutup selesai setengah 12 ya setelah beres-beres. Lalu saya menuju ke rumah. Rumah itu sekitar 2 menit lah dari restoran. Nah di depan rumah itu ada kantor haji. Biasanya saya naik sepeda listrik. Nah, sepeda listriknya saya parkir di depan kantor haji. Nah, di kantor haji itu ada anak saya. Anak saya kan kuliah di Korea juga. Nah, begitu saya parkir, dia keluar. Dia bilang, Mama, jangan keluar-keluar dulu ya. Jangan pergi-pergi, jangan kumpul-kumpul. Saya bilang, kenapa? Ini ada darurat militer, katanya gitu. Martial law gitu kan. Emang ada apa? Ini nggak tahu nih tiba-tiba Presiden Korea mengumumkan ada darurat militer. Terus bingung kan saya. Waduh, kalau ada darurat militer berarti kan akhirnya nanti jadi seperti zaman COVID. Jadi ada jam malam sampai jam 9 harus di rumah semua. Terus saya tanya ke anak saya, kamu dapat beritanya dari mana? ini dari teman-teman orang Korea gitu. Terus juga dia buka berita ya. Terus akhirnya saya gabung di situ, lihat berita di situ, nunggu perkembangannya. Di situ tiba-tiba seperti apa ya, kayak tiba-tiba mencekam gitu. Terus akhirnya saya pergi keluar ke tempat rumah salah satu toko di dekat restoran saya. Di situ biasanya kumpul orang-orang Pakistan. Terus saya ke sana, di sana kumpulnya bapak-bapak semua. Terus saya nanya ke mereka, ada apa ya sebenarnya gitu. Terus akhirnya mereka, ini nggak tahu nih, tiba-tiba darurat militer. Terus mereka juga lihat dolarnya langsung naik waktu itu. Tadinya 1380 jadi langsung 1410. Besoknya langsung 1450 won-nya. Jadi naiknya banyak banget. Nah, terus akhirnya saya kembali lagi ke kantor haji. Itu menunggu perkembangannya. Terus akhirnya saya koordinasi dengan pejabat duta besar Indonesia di Seoul sini. Kebetulan teman sekolah juga, teman SMA. Saya minta maaf karena texting tengah malam kan. Akhirnya langsung dijawab, ternyata juga monitor. Saya pikir orang-orang di kedutaan sudah pada tidur, ternyata mereka juga monitor. Ya itu akhirnya dimunculkan surat-surat beberapa ya, ada 3 kali surat pemberitahuan tentang darurat militer bahwa masyarakat Indonesia harus waspada dan seterusnya. Nah, akhirnya karena saya agak panik ya, nanti kalau darurat militer, jadi pikiran saya seperti yang ada di Mesir itu, tiba-tiba militer yang menguasai negara ya. Akhirnya saya menghubungi Kapolri, kebetulan Kapolri juga teman SMA, teman satu kelas. Saya sampaikan bahwa di Korea sedang ada darurat militer. Saya bingung aja nih orang-orang Indonesia gimana ya akhirnya. Ternyata akhirnya saya dengar kabar lagi ditelepon oleh teman dari Korea. Mereka bilang orang-orang DPR berupaya untuk masuk ke gedung DPR untuk mengadakan voting. Tapi ditutup kan, di blok. Lalu akhirnya orang-orang berkumpul di sana untuk bisa membantu orang-orang DPR bisa masuk. Akhirnya bisa masuk dan voting itu. Dan setelah, kalau nggak salah, pukul 1 apa ya, sekitar pukul 1 lebih, akhirnya bisa voting tidak disetujui adanya darurat militer. Karena pengumuman darurat militer tanpa melalui DPR itu kan dianggapnya ilegal ya. Terus akhirnya 199 suara kalau nggak salah menyatakan tidak setuju. Dan itu sudah lebih dari 50%. Akhirnya pukul 5 dicabut darurat militernya. Dan orang-orang militer yang berada di sekitar gedung DPR, mereka ditarik kembali. Tapi paginya di sini Itaewon sepi. Jadi biasanya banyak orang lewat, benar-benar sepi. Jadi restoran juga sepi. Tapi alhamdulillah nih setelah sehari, 2 hari kemudian sudah mulai ramai. Jadi dari pagi sampai malam ramai lagi.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Pada malam itu atau hari-hari ini, apakah masih banyak polisi dan tentara di jalan-jalan yang menjaga begitu, Bu Dias?
Kalau di Itaewon nggak ada ya, tapi kalau di daerah mungkin di dekat kantor DPR atau dekat kantor kepresidenan, mungkin di sana memang selalu ada, tapi kalau yang militer sudah nggak ada.
Baik, Bu. Nah, dampaknya sendiri terhadap warga setempat atau juga bisnis kantor-kantor, apakah keesokan harinya tetap buka atau bagaimana, Bu, kemarin itu?
Karena pukul 5 sudah dicabut kan darurat militer, jadi kegiatan sehari-hari tetap sama. Semua mobil-mobil juga berjalan, public transportation sudah biasa aja. Tapi untuk yang masuk ke Itaewon seperti turis itu sepi, nggak ada ya. Mereka juga waktu ada beberapa, hanya 1-2 turis datang, mereka tanya sebetulnya darurat militer tuh masih nggak gitu. Jadi mungkin mereka juga takut kalau untuk keluar dari hotel, mungkin gitu. Jadi sepi.
Nah, Ibu, ada pesan nggak yang ingin disampaikan mungkin kepada teman-teman Indonesia ya yang sekarang menanyakan bagaimana kabar diaspora Indonesia di Korea Selatan saat ini?
Untuk orang-orang Indonesia, teman-teman di Indonesia dan keluarga, kami semua di Korea aman saja, aman-aman saja, tidak terjadi suatu apapun ya, dan melakukan aktivitas seperti biasa. Cuma hanya ya sekitar 3 jam aja kita agak dalam suasana mencekam, tapi setelah itu biasa. Sekarang sudah biasa lagi.
Baik, Bu Dias, terima kasih sekali nih atas waktunya. Senang sekali bisa mendengar kabar Bu Dias baik-baik saja di sana, dan semoga teman-teman yang lain juga baik-baik saja ya, Bu, ya.
Iya, salam buat teman-teman di Amerika ya.
Baik, Bu, terima kasih.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Tanggal 27 November belum lama ini menandai hari ulang tahun gitaris dan penulis lagu ikonik Amerika, Jimi Hendrix. Di kota kelahirannya, Seattle, Museum of Pop Culture, yang terinspirasi oleh musiknya yang inovatif, merayakan warisannya yang abadi bersama anggota keluarganya, mantan rekan kerja, dan para penggemarnya. Berikut laporan reporter Natasha Mozgovaya dibawakan oleh tim VOA. Jimi Hendrix menghabiskan 2/3 hidupnya yang singkat di pusat distrik kota Seattle di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Sebagai seorang anak, ia sering bermain di Lee Shai Park di dekat tepi danau Washington. Menghadapi kemiskinan dan tantangan keluarga, ia sering bolos sekolah dan akhirnya putus sekolah. Pada saat itulah ia belajar bermain gitar, alat musik yang kemudian membuatnya terkenal di seluruh dunia. Kepada VOA, adik Jimi Hendrix yang bernama Jenny Hendrix mengatakan,
Jimi had a lot of diversity in his life, in his family life, as well as in his neighborhood in the Central District, which I think really helped to mold him in being more understanding and loving toward all people and cultures. He called himself West Coast Seattle Boy.
Katanya, Jimi memiliki banyak keragaman dalam hidupnya, dalam kehidupan keluarganya, serta di lingkungannya di pusat distrik, yang menurut Jenny sangat membantu dalam membentuknya menjadi lebih memahami dan mengasihi semua orang dan budaya. Dia menyebut dirinya West Coast Seattle Boy atau anak laki-laki dari Seattle yang terletak di sebelah barat Amerika. Museum of Pop Culture di Seattle merayakan ulang tahun Jimi Hendrix setiap tahun, menyatukan anggota keluarga, sesama musisi, dan penggemarnya dari berbagai generasi. Juru bicara Museum of Pop Culture, Jacob McMurray, menjelaskan.
Jimi Hendrix really was the original inspiration of our museum. We have the largest Hendrix collection in the world, over 6,000 objects related to Jimi Hendrix. And really, you know, from the content of the museum to even the shape and colors that you find in the museum, really trying to accentuate Jimi Hendrix's life, legacy, career, and his creativity.
Katanya, Jimi Hendrix benar-benar merupakan inspirasi asli museum itu. Mereka memiliki koleksi Jimi Hendrix terbesar di dunia. Lebih dari 6.000 benda yang berhubungan dengan Jimi Hendrix, mulai dari koleksi hingga bentuk dan warna yang dapat ditemukan di museum. Semuanya benar-benar berusaha menonjolkan kehidupan, warisan, dan karir Jimi Hendrix serta kreativitasnya. Museum ini mengundang pengunjung untuk mengeksplorasi kreativitas mereka, beberapa memilih untuk menghias gitar kertas, yang lain mencoba memainkan riff khas Hendrix di Sound Lab. Evan Fleming adalah salah seorang penggemar Jimi Hendrix.
He was one of the like my inspirations to play the guitar when I was younger. He played the guitar with a lot of passion, especially like I was really interested in do his live shows because I think he just like shared a lot of emotion in his performances.
Menurut Evan, Jimi Hendrix adalah salah satu inspirasinya untuk bermain gitar ketika ia masih muda. Jimi bermain gitar dengan penuh semangat. Evan sangat tertarik dengan pertunjukan langsung karena menurutnya Jimi membagi banyak emosi lewat penampilannya. Rory Kane juga adalah seorang penggemar Jimi Hendrix. Kepada VOA, ia mengatakan,
I think we've all, like, being in America, have obviously been influenced by Jimi Hendrix. The soul from the guitar and letting the music and the guitar sing for him has been is awesome, and I think a great basis for like R&B and hip hop and rap today.
Rory merasa kita semua yang tinggal di Amerika jelas telah dipengaruhi oleh Jimi Hendrix. Jiwa dari gitar serta membiarkan musik dan gitar seolah bernyanyi untuknya adalah hal yang mengagumkan. Menurutnya, musik-musik Jimi Hendrix adalah dasar yang baik bagi musik R&B, hip-hop, dan rap saat ini. Jimi Hendrix dikenal karena penampilannya yang berapi-api, tetapi musisi blues Taj Mahal, yang beberapa kali berbagi panggung dengannya, mengatakan bahwa dalam kehidupan nyata, Jimi Hendrix adalah sosok yang cukup pemalu.
He was very, very quiet, very, you know, very gentle. You know, some people might misinterpret it, but no, he was very... very quiet, you know, but once he got the guitar, it's a whole other person. And I don't think we'll have another one like that.
Menurut Taj Mahal, Jimi Hendrix sangat pemalu, sangat pendiam, dan sangat lembut. Beberapa orang mungkin salah mengartikannya, tetapi dia sangat-sangat pendiam. Namun, begitu dia memegang gitar, dia menjadi orang yang berbeda. Dan ia rasa tidak ada orang lain yang seperti itu. Tidak akan pernah ada, katanya. Jenny Hendrix baru berusia 9 tahun saat kakaknya meninggal, tetapi dia mengatakan bahwa setelah janji yang mereka ucapkan untuk saling menjaga, dia mendedikasikan masa dewasanya untuk melestarikan warisan Jimmy, termasuk proyek terbaru, dokumenter yang berjudul Electric Lady Studios, a Jimi Hendrix version.
His music has been the soundtrack definitely of my life and so many of other people's lives, kids, young people, adults. They have all been touched by Jimmy's music in a different way. And it has been an inspiration, not only in the past, but the present and the future. Because really, even though as much as we all change and evolve, there's not too many new things under the sun. But Jimmy's music has been really the guiding light for a lot of people.
Jenny mengatakan musik Jimi Hendrix telah menjadi soundtrack dalam hidupnya. Dan begitu banyak kehidupan orang lain, baik anak-anak, pemuda, juga orang dewasa. Mereka semua telah tersentuh oleh musik Jimmy dengan cara yang berbeda. Dan itu telah menjadi inspirasi tidak hanya di masa lalu, tapi juga di masa kini dan masa depan. Karena sesungguhnya, meskipun kita semua berubah dan berevolusi, tidak ada banyak hal baru. Namun, musik Jimmy telah benar-benar menjadi cahaya penuntun bagi banyak orang, kata Jenny. Pameran Jimi Hendrix yang ketujuh di Museum of Pop Culture saat ini berfokus pada puncak karir turnya saat ia menggelar lebih dari 500 konser di 15 negara. Jacob McMurray mengatakan,
we have over 100 pages of handwritten lyrics from Jimi Hendrix, and almost all of them are on hotel or airline stationery, so you really get the sense that he is creating wherever he goes. Celebrating Jimi Hendrix's 82nd birthday is really just a celebration of that creative force in many different ways.
Museum ini menyimpan lebih dari 100 halaman lirik tulisan tangan Jimi Hendrix, dan hampir semuanya dibuat dengan alat tulis yang didapat dari hotel atau maskapai penerbangan. Jadi, Anda benar-benar merasakan bahwa dia berkreasi kemanapun dia pergi. Merayakan ulang tahun Jimi Hendrix yang ke-82 benar-benar merupakan perayaan atas kekuatan jiwa kreatifnya dalam berbagai cara. Bagi para penggemarnya di Seattle dan di seluruh dunia, perjalanan Jimi Hendrix masih berlanjut karena musiknya terus hidup. Dari Washington DC, untuk Natasha Mosgovaya, tim VOA. Belum lama ini, aktor Aaron Taylor-Johnson bergabung dalam Marvel Cinematic Universe untuk memerankan karakter dalam film yang diadaptasi dari komik berjudul Kraven the Hunter.
My son, we are hunters. The greatest the world has ever known.
Охотник до сказки.
Disutradarai oleh J.C. Chander, film ini memiliki rating R atau restricted karena memiliki konten yang bisa saja tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak di bawah usia 17 tahun. Film ini mengisahkan Craven yang memiliki hubungan yang rumit dengan ayahnya, Nikolai Kravenov, yang diperankan oleh aktor Russell Crowe. Hal ini menyebabkan ia mengambil jalan untuk membalas dendam dengan konsekuensi yang brutal. Baik J.C. Chander maupun Aaron Taylor Johnson sepakat untuk tidak mengurangi tingkat kekerasan yang ditampilkan dalam film ini, yang kemudian berujung pada rating R yang mereka dapatkan. Kepada Associated Press, Aaron Taylor Johnson mengatakan,
"Yeah, I think in order to honor the character, we had to make it an R. I think, you know, otherwise we couldn't do it justice in a way."
Menurutnya, untuk menghormati tokoh yang lahir dari komik ini, mereka harus membuat rating film ini menjadi R. Jika tidak, berarti mereka tidak melakukannya dengan adil, kata Taylor Johnson.
Who's next?
I heard the noise of thunder.
Are you like your father, a gangster? A killer?
And I heard a voice. And behold.
Kelebihan utama tokoh yang diperankan Aaron ini adalah kekuatannya. Sambil bercanda, Aaron Taylor Johnson mengatakan bahwa kostumnya adalah otot tangan dan perutnya. Ia menambahkan,
kind of, you know, he's not someone with a cape or a superhuman strength with, you know, or an alien or lasers coming out of his eyes or anything. He's very much, you know, a man with incredible, extraordinary skill set.
Katanya, Craven bukan seseorang dengan jubah yang memiliki kekuatan super, alien, atau sosok dengan sinar laser yang keluar dari matanya. Dia adalah seorang pria yang sangat luar biasa, dengan keahlian yang luar biasa, jelasnya.
Hell followed with him. There's a man going round taking names.
My son.
And he decides who to free and who to blame.
Yes, an animal stronger than you can imagine.
The hairs on your arm will stand up.
Tell me about this hunter.
Some are born and some are dying.
Once you're on his list, there's only one way off.
Kini Aaron Taylor Johnson telah menginjakan satu kakinya di Marvel Universe. Apakah ia akan membuka diri untuk melakukan pertemuan dengan karakter-karakter lain dalam katalog film yang sangat banyak ini?
I'm super proud of this movie and I'm really proud of what we've put together with this character and I've invested so much time into this character and this story that it would be super exciting to bring him to a whole new level beyond this story.
Katanya, ia sangat bangga dengan film ini dan dengan apa yang telah mereka garap bersama dengan tokoh ini. Dan ia telah menginvestasikan begitu banyak waktu untuk tokoh dan cerita ini, sehingga akan sangat menarik untuk membawa tokoh Craven ini ke tingkat yang berikutnya.
Craven's Last Hunt is one of my favorite comic books of all time. It's an interesting story, and I think if people love that and want to see that come to the cinema, because that is so different to anything we've seen.
Ia menambahkan Craven's Last Hunt atau Perburuan Terakhir Craven adalah salah satu buku komik favoritnya sepanjang masa. Menurutnya, ini adalah cerita yang menarik dan ia pikir jika orang-orang menyukainya dan ingin melihatnya, jangan lupa untuk datang ke bioskop karena film ini sangat berbeda dari yang pernah ada.
Embrace who you really are, son.
Film Craven the Hunter mulai dirilis tanggal 13 Desember 2024. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
When the man comes around.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!